Dehodio kansad limo. Ikluhanai de grotor do fadi, fenmili en bero ino kuale ro dok feduai de etta umangai dab tuluse. Igal beke senarik de berowe, temulak ro dab tuluse inok mekedan isala ide tau. Ide grotor do fadi, do kilawan rosaan atin melubai ro. Melau keting keloroi de etta ke gesala ro atin murai inarwe bede etta gesala non endak sabutoroi fatute. Atin ide grotor do fadi, kilawan rosaan, melau nda demuyun ro gerigo bo fatute. Melau kailangan roi temulake inok kedanei tulusei de karo sala, segilau bede sala ide segio do tau. Atin igalbek i grotore fadi, taufo fagadatai de tau. Atin nda isegetau tau ke famili be kaane lowo walei grotor fadi. Non tulusaan imili e be ati isuwe walei grotor fadi, lo be ke famili ne be aarone bedo getah. Atin segilau sabeni kristowe. Bekan ben in menimili e belawah ne inok walai grotor fadi. Ia mula tulus se i menimili e deh. Sani men berehe de ben ne mano.
Be'e me ingat gue. Belewe men wali yu bohom.
Atin wensoi segiwe kebereh i tulus se mano.
Be'e me segetawe fadi taman sa taman. Segilau bo melki sedeke.
Amun men batik senai Yesus se deb dunia ini. De menasal berab kemenreu men fegedau-gedau deb tulus se. Sani gefuka sede be kelehu e. Atin fenglingo itulusse non benasana noi tulusse brab nodoro noi ketaya itulusse. Fion foke nga itulusse Yesusse, fenggana dan iko odore beda sugu itulusse be kerasaye nga aguono. Atin amun gilid non ikluhanai senugu itulusse de, menwalai BN imumukase be kluhanai de tau modor da BNe, inok gedoteroi umule magufusa. Atin tidau beno, fenwalai itulusse Yesusse grotor fadi segilau be fadi emelki sedek bedogeta. Medoi gebroho ke ye fantak beni. Endo mergen ikaf gesobut ede debegome non metanak gom gesobut. Menrugai gomen menunur be Yesuse. Melau fatut gomen damen temoro. Endo benda fakaye non taman soblewe ni keilangan gom senatoroen. Inok sobutokom ide sungu ketoro fantak be kebrahi tuluse. Fatut damen mamak gomen bedem tegas doamaan. Sani menaleme ketoro. Endo taman soblewe ni maak temutu gom senah. Ida temutu sena, dongak ro sena. Ndak sobuto roi ketoro e fantak be ketintue. Endob ida Lukas, mamak ron be metegase doamaan. Atin glolo ronen ifyo we brab tete e sabaf be kefegana druede.